Це «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Російські вибори і їхній вплив на українсько-російські відносини. Чи є в Україні тютюнове лоббі?
Це дуже вмілі, цинічні і результативні лобісти, які допомагають вмирати мільйонам українців.
І про що пишуть українські тижневики у традиційному огляді преси?
Найбільш ласі шматки української енергетики починають пливти в руки мільярдера Рената Ахметова. І відбувається це без усякої конкуренції.
Та тож про це та інше ранкові свободі відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Суд продовжить розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. На попередньому засіданні Луценко повідомив, що наприкінці листопада у СІЗО його відвідали представники Ради Європи. За словами колишнього міністра, вони дійшли висновку, що його утримують як політичного в'язня. Також на одному з попередніх засідань стало зле Леоніду Приступлюку, колишньому водієві Луценка і одному з підсудних у справі. Після один із адвокатів повідомив журналістам, що у Приступлюка сталося загострення хвороби нирок. Радник президента Ганна Герман виключила скорочення квоти національного аудіовізуального продукту в ефірі телерадіокомпанії. Про це вона сказала в ефірі П'ятого каналу. Верховна Рада 3 листопада скоротила квоту національного аудіовізуального продукту в ефірі телерадіокомпаній з 50 до 25%. Таке голосування викликало незадоволення багатьох опозиційних депутатів. Президент Віктор Янукович заявив, що ухвалення цього закону ініціювали деякі радіокомпанії. За його словами, закон ухвалили не остаточно. До Держдуми Росії за попередніми результатами парламентських виборів проходять 4 партії. Центральна виборча комісія опрацювала понад 90% бюлетенів. Партія «Єдина Росія», зокрема, набирає трохи менше половини голосів виборців. На другому місці компартія РФ, у неї 19%, далі йде «Справедлива Росія» із 13%. На четвертому місці «Ліберально-демократична партія», у якої 11,5% голосів. Напередодні президент Росії Дмитро Медведєв зазначив, що партії влади «Єдина Росія» у новій Держдумі доведеться вступати у коаліцію з іншими політсилами. Поліція Вашингтона арештувала 31 активіста руху «Анти-Волл-Стріт». Протестувальники відмовилися розібрати дерев'яну конструкцію, в якій вони заночовували у парку. Загалом Вашингтон більш терпимий до активістів руху під загальною назвою «Окупуй», аніж інші американські міста, зокрема Нью-Йорк, де поліція арештовує по кількасот людей.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І до головної міжнародної події у ранковій свободі. У Росії підбивають підсумки виборів до Нижньої палати парламенту. До Держдуми за попередніми результатами проходять 4 партії. Центральна виборча комісія опрацювала понад 90% бюлетенів. І лідер перегонів, правляча партія Володимира Путіна і Дмитра Медведєва «Єдина Росія», набирає трохи менше половини голосів. На попередніх виборах до Держдуми 4 роки тому «Єдина Росія» мала понад 64% голосів виборців. Водночас цього разу опозиційні партії, що перевищили прохідний 7-відсотковий бар'єр і проходять до Думи, змогли значно поліпшити свої показники порівняно з попередніми виборами. Опозиція і спостерігачі тим часом заявляють про порушення під час нинішнього голосування. Про російські вибори та про їхній вплив на розвиток українсько-російських відносин ми поговоримо зараз із московським політологом і істориком Віктором Мироненком, який на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, Віктора Івановичу.
Доброго ранку, Україна і Радіо Свобода. Доброго ранку.
Віктор Івановичу, за вашими спостереженнями, якщо ви їх вели, чи були порушення під час нинішніх виборів до Державної Думи Росії, якщо вони були, наскільки могли вплинути на результат цих виборів?
Порушення були, і вони зафіксовані. Взагалі, ховати порушення стає все складніше і складніше. Тому що у людей є такі засоби зв'язку, яких не було навіть там на попередніх виборах до Державної Думи, їх можна фіксувати. І наскільки зараз відомо, тільки асоціація «Голос» зафіксувала у себе на мапі порушень близько по 1300. таких порушень, вони дуже різні були. Це перш за все найхарактерніші такі, як недопуск представників опозиційних партій, навіть тих, які приймають участь у виборів, а тим більше недопуск спостерігачів до спостерігання процесу голосування і багато інших, вони взагалі традиційні. Але я почав не з того, а почав з того, що, як завжди, після ночі підрахунків у Росії є дві новини. Одна хороша, одна погана. Як на мене, хороша полягає у відсутності новин, як завжди, коли йдеться про Росію. Велетень, Росія ворушиться у вісні, але ще спить. Процес повільного, дуже повільного транзиту Росії до сучасних форм організації свого політичного життя все ж таки продовжується. Значно повільніше, ніж того хотілося би, але враховуючи сучасний стан економіки Росії, рівень життя людей тут, суспільну свідомість її стану, також деякі відомі вам історичні традиції Росії, мені як історію, для сусідів, таких як Україна, і для світу в цілому, це, як на мене, не найгірша новина.
На що ви тобто, маєте, Віктор Івановичу?
Кривати вислів українського президента Віктора Януковича, демократизацію в Росії поставили на паузу. Але і ознак ніяких безсмисленного і безпощадного руського бунту поки що не видно, і це, мабуть, непогано.
А який Віктор Іванович, одну секундочку, Віктор Івановичу, яким є, на ваш погляд, нинішній стан економіки Росії? Що ви маєте на увазі?
Ну, який стан? Це економіка, яка базується на продажу, на експорті енергоносіїв. Яка це економіка? Тобто радянська економіка конає вже 20 років, і мені здається, що від неї вже майже не залишилось. Ну, те, що залишилось, на тому і живемо. А жити за рахунок експорту енергоносіїв неможливо. Тобто, на жаль, отака пауза цивілізаційна і в економічному розвитку, і в політичному розвитку, і навіть у розвитку свідомості, хоча в останньому все ж таки зміни відчутні зараз, і на цих виборах ми їх відчували, вони, на жаль, зберігають.
Віктор Іванович, якщо знову ж таки говорити і про економіку, і, звісно, так, про політику, пов'язувати їх, що може, на ваш погляд, змінитися, якщо взагалі зміниться після цих парламентських виборів Росії, і невдовзі будуть і президентські вибори, вже висунули основного кандидата Володимира Володимировича Путіна, для українсько-російських відносин? Зокрема, буде газова угода, на ваш погляд, чи ні?
Я абсолютно переконаний в тому, що газова угода буде, і мені здається, що там домовленості відповідні вже є. Вони вже є, просто не знають, як їх подати для громадської думки, російської, української, тому що інерція все ж таки історична – це конфронтація, принаймні у цих стосунках. А зараз, особливо після білоруського прикладу, коли до Росії перейшла вся газотранспортна система Білорусі, я не думаю, що щось подібне буде в Україні, але щось схоже. Тобто угода досягнута буде, про це до цього вимушують навіть той стан, в якому зараз знаходиться «Газпром» продажем газу в Європі. І Україні далі нема куди йти. І потім, якщо говорити про політику впливу Росії на Україну, то який сенс мати вплив на країну, яка буде зруйнована? Тобто руйнувати до кінця українську економіку – це не в інтересах навіть українофобів у Росії. Тобто я абсолютно переконаний в тім, що якісь домовленості будуть досягнені і якихось різких рухів війни, як то було двічі вже в нашій історії, і в стосунках двосторонніх не буде. Але напруженість буде зберігатись, тому що Україна все ж таки навіть зараз демонструє більш швидкі темпи модернізації, політичної, зокрема, модернізації.
Дякую, Віктор Іванович, що про російські вибори та їхній вплив на розвиток українсько-російських відносин ми говорили у «Ранковій свободі» з московським політологом і істориком Віктором Мироненком. І до подій в Україні. Уряд на рік відтермінував появу фотоілюстрації наслідків тютюнових хвороб на пачках сигарет, не підвищував акцизи на тютюнові вироби, скасував влітку державну цільову програму зі зменшення негативних наслідків тютюнокуріння. Це стверджують представники громадських організацій та ініціатив за вільну від тютюнового диму Україну. Ну, а тим часом журналісти визначили найактивніших, на їхню думку, лобістів тютюнового і алкогольного бізнесу у Верховній Раді. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Тарас Чорновіл, член депутатської групи «Реформи заради майбутнього», найбільший лобіст тютюнового та алкогольного бізнесу. Такими є результати антирейтингу «Золота коса 2011», сформованого Бюром журналістських розслідувань «Свідомо». Із таким статусом сам депутат не згоден. Вважає це фактом дрібної помсти. Каже, що ніколи не відстоював інтереси алкотютюнових сфер, а навпаки, жорстко критикував усі спроби подібного лобіювання.
Коли вони говорять, що вони приймають законопроекти проти куріння, я доказав, що всіх останніх про це нічого взагалі немає. Коли була мова про те, що вони борються проти реклами куріння, я навів доказ того, що реклама куріння в Україні заборонена ще років 7 назад. Мотиви мої достатньо чіткі зрозумілі, а от мотиви так званих борців проти куріння викликають відози.
За словами Тараса Чорновола, сталого алкотютюнового лобіювання серед парламентарів немає. Втім, зазначає він, якщо воно існує, то спрямоване на інтереси не міжнародних торгових марок, а на продукцію виробників зі сфери тіньового бізнесу. При цьому, стверджує депутат, така діяльність зводиться насамперед до співпраці з Кабміном та іншими держустановами, а не до ухвалення законів. Про своєрідний спецназ алкотютюнових лобістів у владі каже Єгор Соболєв, очільник бюро журналістських розслідувань «Свідомо», котре укладало антирейтинг.
Є свідчення, що депутат отримував великі гранти від тютюнової компанії. Також є свідчення, що в оточенні є люди, пов'язані з виробництвом цигарок на Донеччині. Це дуже вмілі, цинічні і результативні лобісти, які допомагають вмирати мільйонам українців.
Колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук зазначає, що явище лобіювання алкогольного і тютюнового бізнесу в Україні поширене. Каже, тютюнові вироби – одна з основних контрабандних продукцій, котра постачається в Європу.
В такому лобіюванні інтересів є як представники Верховної Ради, так і уряду. Наприклад, при малих надходженнях до бюджету і нестачі грошей, цей уряд акцизи на тютюнові вироби не підвищує так, як треба.
За даними ВООЗ, Україна на п'ятому місці у світі за рівнем алкоголізму, а через тютюнопаління тут щороку помирає близько 120 тисяч осіб. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Хто в Україні збирає вершки з державної паперті? Під кого прописані умови приватизації найбільш привабливих енергетичних об'єктів? І чому Володимир Путін може навчити українців? Про це в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
Арешт голови Державної служби зайнятості Володимира Галицького, обвинувачуваного СБУ в корупції, засвідчив масштаб капіталізації українськими чиновниками державних посад, констатує тижневик «Дзеркало тижня». Видання пише, що крадійство лягло в основу діяльності керівників підрозділів Держслужби зайнятості в усіх регіонах країни, які мали свою частку в чітко організованому кримінальному бізнесі. Інші висновки і спостереження журналістів «Дзеркала тижня» в статті «Вершки з державної паперті». Найбільш ласі шматки української енергетики починають пливти в руки мільярдера Рената Ахметова. І відбувається це затвердженням тижневика «Кореспондент» без усякої конкуренції. Експерт видання переконує, що умови приватизації деяких енергетичних об'єктів прописані лише під одного учасника – Ахметова. Відтак він та ще інший мільйонер Дмитро Фірташ стають головними і єдиними покупцями великої власності в державі. Конкретніше йдеться в статті «Запах енерго». 4 грудня росіяни вкотре підтвердять, що головною партією України є Єдина Росія. Адже, як стверджує тижневі коментарі, російська система виборів просто не передбачає можливості програшу партії влади. Але рейтинги Єдиної Росії настільки низькі, що легітимізація її перемоги обіцяє стати важким завданням для організаторів волевиявлення. Тож досвід єдиноросів у вирішенні цієї проблеми може виявитися дуже корисним для партії регіонів, зазначають коментарі. Тим більше, що перед українською партією стоїть аналогічна проблема, а сама партія регіонів неодноразово запозичувала прийоми з арсеналу російських стратегічних партнерів. Про це наголошується в статті «Путін навчить українців любити Януковича». Останнім часом тема славослів'я на адресу Віктора Януковича перейшла на новий і ще не бачений в Україні рівень, стверджує «Український тиждень». Однак, як попереджає видання, осанни президентові приносять лише тимчасову вигоду тим, хто їх виголошує. Конкретні прізвища видання наводить у матеріалі «Культ підлабузництва». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі в програмі йтиметься про таке. Президент Сполучених Штатів запропонував Конгресу пакет антикризових законів.
Законопроекти, запропоновані Білим домом, передбачають фактично мільярди нових економічних стимулів за рахунок державного бюджету і підвищення податків на заможну верству населення.
Сьогодні ювілей українського письменника Григора Тютюнника.
Але ж далі він каже, а хіба можна про батьківщину говорити не батьківською мовою?
Тож про це та інше далі у ранковій свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама закликав Конгрес якомога швидше ухвалити запропонований Білим домом пакет законопроєктів для сприяння подальшому зростанню економіки цієї країни. Більше про це в матеріалі нашого американського кореспондента Юрія Долерайна.
Звертаючись до народу, президент Обама сказав, зокрема, на цьому тижні ми дізналися, що наша економіка отримала додатково 140 тисяч нових робочих місць у приватному секторі в листопаді місяці. Попри деякі сильні бокові вітри, цього року американська економіка в останні 21 місяць підряд створює робочі місця у приватному секторі. Усього майже 3 мільйони нових робочих місць упродовж лише останніх 4 місяців. Сказав Обама. І далі. Ми повинні сприяти дальшому зростанню і зміцнити цей рух. Ось чому ми боремося за те, щоб Конгрес ухвалив серію законопроєктів, оскільки, на думку незалежних економістів, це створить нові робочі місця і економіка зростатиме ще швидше. Одначе, далеко не всі поділяють переконання президента. Це правда, що рівень безробіття в Америці знизився, але це сталося тому, що 360 тисяч безробітних припинили пошуки працевлаштування і перейшли на соціальну допомогу. Армія безробітних становить понад 13 мільйонів. Джордж Вілл, консервативний оглядач, зауважив у телевізійному інтерв'ю, що законопроекти, запропоновані Білим домом, передбачають фактично мільярди нових економічних стимулів за рахунок державного бюджету і підвищення податків на заможну верству населення. Республіканська партія нині готується висунути свого кандидата на президентських виборах 2012 року. Її претенденти виступають проти пропозиції Обами, особливо проти плану підвищити податок на мільйонерів. Ньют Гінріч, який за рівнем популярності нині очолює список претендентів, критикуючи Білий дім, стверджує, що підвищення податків для найбагатших зашкодить економіці, бо саме вони створюють найбільшу кількість робочих місць. Республіканці, що становлять переважну більшість у Палаті представників Конгресу, налаштовані заблокувати пропозиції президента Обами. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні минає 80 років від дня народження Григора Тютюнника. На Полтавщині у селі Шилівці, де народився письменник, сьогодні відбудуться урочистості. Втім, згадують про Григора Тютюнника не лише на Полтавщині, а й на Луганщині, де він прожив майже 10 років. І, на думку деяких дослідників, саме там усвідомив, що має писати українською мовою. Про це луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнецов.
Народився Григір Тютюнник у селянській родині. Його батька у 37-му репресували. Після цього 6-річним хлопчиком Григір потрапив на Луганщину. У селищі Щотове, поблизу міста Антрацит, жив його дядько. На Донбасі майбутній письменник пішов до першого класу з українським викладанням, який, щоправда, згодом закрили через малу наповнюваність учнів. Далі – злиденні роки війни, служба в армії, навчання у Харківському університеті. Григір Тютюнник стає вчителем російської мови і літератури. Не випадково, що перший його опублікований твір був російською мовою. Після навчання Григір Тютюнник працює на Луганщині. Саме тут, в одному із листів до друга, письменник остаточно заявив про свої національні переконання, які пробуджувалися, відроджувалися і розвивалися впродовж усього життя. В цьому переконаний дослідник творчості письменника, луганський літературознавець Олексій Неживий. Він цитує слова Григора Тютюнника.
Город носій культури русифікований, Донбас давно ще за Петра І, село юродствує в русизмах, захід говорить на мові провінціалізованій договірки, можна, звичайно, про це не думати, писати і точка. Але ж далі він каже, а хіба можна про батьківщину говорити не батьківською мовою?
Він переїздить працювати до Києва, де згодом і здобуває літературну славу. У 1980 році за книги «Климко» і «Вогник далеко в степу» Григору Тютюнику присуджено літературну премію імені Лесі Українки. У 1989 році творчість Григора Тютюника посмертно відзначена державною премією імені Тараса Тараса Шевченка. До речі, на творчість Григора великий вплив справив його старший брат Григорій Тютюнник, який також був письменником. Щоправда, у селі Шилівка з хати, де жили брати, ніяк не вдається зробити музей, каже дослідник творчості тютюнників Наталя Бондар.
Не зробили з неї поки що музею, але в планах. Вже збираються, мабуть, років 10, планують.
Днями у столичному видавництві «Єросоєвало» вийде книга під назвою «Бути письменником», присвячена 80-річчю від дня народження Григора Тютюнника. В ній вміщено щоденникові записи та листи митця. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Суд продовжить розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. На попередньому засіданні Луценко повідомив, що наприкінці листопада у СІЗО його відвідали представники Ради Європи. За словами колишнього міністра, вони дійшли висновку, що його утримують як політичного в'язня. Також на одному з попередніх засідань стало зле Леоніду Приступлюку, колишньому водієві Луценка і одному з підсудних у справі. Опісля один із адвокатів повідомив журналістам, що у Приступлюка сталося загострення хвороби нирок. До Держдуми Росії за попередніми результатами парламентських виборів проходять 4 партії. Центральна виборча комісія опрацювала понад 90% бюлетенів. Партія «Єдина Росія», зокрема, набирає трохи менше половини голосів виборців. На другому місці Компартія РФ, у неї 19%, далі йде «Справедлива Росія» із 13%. На четвертому місці Ліберально-демократична партія, у якої 11,5% голосів. Тим часом журналісти повідомляють про численні порушення під час виборів до Держдуми 4 грудня. Російська служба Радіо Свобода, зокрема, поінформувала про те, що у низці російських міст і областей напередодні на виборчих дільницях масово вкидали бюлетені. Також зафіксоване так звані голосування мертвих душ та неперевірені списки виборців. Зокрема, зафіксовані випадки, коли виборці, прийшовши на дільницю, виявляли, що за них в реєстрі вже розписалися. У Парижі сьогодні зустрінуться президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Нині вони працюють над виробленням спільної позиції щодо заходів, необхідних для підтримки єдиної європейської валюти та реформування Євросоюзу.
Таким інформаційний ранок понеділка, 5 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був Олександр Лещенко. Вдало вам нового дня і нового тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.